Šovasar Latvijā ienākt sola jauns starptautisks mazumtirdzniecības tīkls Nīderlandē izveidotais SPAR. Konkurences padome šādu lēmumu jau novērtējusi atzinīgi, jo tas veicināšot veikalu centienus piesaistīt pircējus, tādējādi iespējams varētu kristies arī preču cenas. Arī Sebe bankas ekonomists Dainis Gašpuitis šorīt Latvijas radio raidījumā labrīt jauna veikala ienākšana no patērētāju skatu punkta vērtēja atzinīgi.
Paplašināsies. Piedāvājums un attiecīgi arī tas, ka noteikti, ka šī ir ķēde, kas piedāvā salīdzinoši zemākas cenas nekā, teiksim, citi spēlētāji.
Vaicāts, vai šī brīža energoresursu cenas un patērētāju pirktspēja radījusi labvēlīgus apstākļus jaunu veikalu tīkla ienākšanai, Gašpuitis sakās, priekšdarbi jaunu veikalu tīkla ienākšanai tiek sākti jau labu laiku pirms tam, tādēļ trāpīt precīzi pašos labvēlīgākajos apstākļos ir grūti. Taču kopumā uzskatāms, ka šis ir labs laiks.
Noteikti, ka no viņa aspekta tas laiks ir salīdzinoši labvēlīgs, jo tas varētu piesaistīt viņiem papildus uzmanību, respektīvi, ka viņi spēja piedāvāt salīdzinoši lētākas preces un attiecīgi, kas varētu aizsīt interesi. Jo mēs ilgstoši esam dzīvojuši un arī redzam šobrīd, ka mums vidēji tas cenu līmenis ir augstāks nekā citās valstīs, kas nozīmē, ka tas noteikti mums nāk kā pircējiem par labu. Cita lieta vai ražotāji būs par to ļoti priecīgi.
Bažas par ražotāju apmierinātību ar šī jaunā veikalu tīkla ienākšanu Gašpuitis pamato ar pieredzi, ka šāda segmenta veikalos vietējie ražotāji pārstāvēti salīdzinoši maz, jo tos izkonkurē lielie Eiropas uzņēmumi, kuri var ražot lielākos apjomos, attiecīgi piedāvājot arī zemāku cenu. Tikmēr Latvijas tirgotāju asociācijas priekšsēdētājs Henriks Danusevičs, kā SPAR ķēdes ienākšanas Latvijā vienu no lielākajiem iegūmiem patērētājiem, min tieši preču klāsta dažādošanos.
Būs vairāk, ja tiksim vidlā, tas ir vācu preces vai poļu preces, tad iespējams šeit būs vairāk pārstāvēt Holanda un citas Benelux valstis. Jāsaka, SPARs jau mums ir bijis pirms gadiem 20, tāpēc daudziem tas nebūs pārsteigums, bet tāda patīkama Eiropas tīkla atgriešanās Latvijā.
Tas ir tāds vērā ņemams konkurents arī Latvijas tīkliem jau, kas ir gan labi iesakņojušies šķietam.
Tas būs atkarīgs no tā, cik plašs būs tīkls. Pēc pašreizējiem aplēsēm viņš varētu būt sākotnēji nevairāk kā 15 veikalu. Līdz ar to tas, protams, ienesīs pārmaiņas Rīgā, bet tādu būtisku tirgus pārdalu neizsauks.
Jāatgādina, ka salīdzinoši nesen Latvijā jau ienāca kāds starptautisks veikalu tīkls – Vācu Lidl. Danusevičs vaicāts, vai šobrīd jau novērtējama šī tīkla ienākšanas ietekme mazumtirdzniecības sistēmā Latvijā, sakās, Lidl ir izdevies citiem veikaliem atņemt pircējus, kurus apmierina salīdzinoši šaurais sortiments, bet labā cena. Taču Ukrainas kara dēļ Latvijā šobrīd ir ievērojams cilvēku pieplūdums un tas visticamāk absorbē klientu pārdali, kuru izraisījusi līdz šim pēdējā veikalu tīkla ienākšana. Kristaps Feldmanis, Latvijas radio.